za trenutek odloži delo, naša draga mama, stara mama, draga teta, ljuba sestrična in naša učiteljica, ter prisluhne Radio Študent vsak drugi četrtek ob 20.
Dobro večer, dragi poslušalci, spet smo danes za trenutek odloži delo, moje ime je Ajdin Bašič in z mano v studiju spet imamo dva člana dveh bendov iz letošnjega klubskega maratona, znači z mano so Matic Žgur iz benda Loudspeak Alliance in Miha Narobe, sem to
Narobe.
Miha Narobe iz skupine Flyspoon.
Ja.
Evo, pozdravljena.
Čau.
Najprej se vedno moram vprašati, evo, zdaj že 14 dni po klubskem maratonu, a so spini še sveži, kako to zdaj post klubsko maratonsko življenje teče.
Ja, mislim, jaz če priznam, sem prvi teden po klubskem maratonu poživel bolan z gripo, tako da v bistvu...
Dobro, ne zmed maratona.
Ne zmed maratona. No, mislim, spomnil ja itak. Mislim, spomnil se dobro in sveže in meni je bilo ful zakon, no, kar se dogajalo pri klub. Vse skupaj, no, cela scena.
Miha?
Ja, jaz bi tudi rekel, ne, da smo tok na tem finalu od sebe dali, da smo vsi skrat zboleli.
A znači, nekdo je bil pol, kaj, imel virus sabo na finalu, ali kva?
Ja.
Ali pa tako energija, muska, veš, pa to, daš od sebe, da in muski sistem pade in je to to.
Ok, znači, znači moram, a danes mogoče celo na temu koncertu, ki je tudi povezan, znači na klubski maraton, moramo se pol kaj cepiti, ok?
Ne.
No, koncert, ki ga omenjam, to takoj naredim malo reklamco. Gre v bistvu za predstavitev prvega albuma skupine Niki Lauder, ki so bili v bistvu na na turneji klubskega maratona lani. Koncert se začne, meni se zdi, okrog 10, tako da evo, če poslušate Študent ob tej uri, poslušajte to oddajo do konca in potem na Metelkovo. Skupaj pa nastopajo še Klopke za pionirja in še en band. Sam pozabil, nimam zapisano. No, bom preveril, pa imamo pa še to dopolnili. Spet kot vedno, imamo znači, tukaj enih 8-9 novih izdelkov, stvari, ki so v glavnem bile objavljene kakšnih znači, 2 tedna nazaj in predstavljamo še par znači, aktualnih stvari oziroma stvari, ki se bodo objavljene v naslednjih tednih. Če vas zanima malo več informacij, lahko greste na spletno stran Radio Študent, torej 3xw.radioštudent.si. Znači, jaz predlagam, mi takoj začnemo malo z muziko, pa pol začnemo komentirati in vidimo, kako to gre naprej. Prva stvar, ki bomo predstavili danes, prihaja iz v bistvu originalno iz Kanade, gre za dvojec The King Khan and the Barbecue Show. Njihov album se imenuje Invisible Girl. Objavljen je bil 3. novembra za založbo In The Red Records. In mi bomo poslušali prvi single, za katerega sem naredili ful simpatičen video. Predlagam tudi, da to sto gledate YouTube, karkoli že. Torej, prvi single z novega albuma, ki se imenuje I'll Be Loving You. Yeah. Torej, to so bili The King Kang and the Barbecue Show. Gre v bistvu za dvojec, dejansko kitarski dvojec, čeprav se iz zvoka mogoče ne bi dal tega naslutiti. Dejansko ni bobnjare v bendu. Prihajajo iz Montreal, čeprav v bistvu King Kang konkretno živi v Berlinu trenutno. Sodelujejo z različnimi pač glasbeniki, se pojavljali najprej v bendih, kot so The Space Shits, potem King Kang and the Shrines. Mislim, da so konec septembra je King Kang tudi z skupino Black Lips naredil album pod novim imenom, kot skupina, ki se združeno imenuje The Almighty Defenders in podobno. Tako da, evo, s kom bom začel matiti s tabo?
Ja. Jaz mislim, priznam, da prečečečno za ta band sem že tako ful, komat me ful navdušen, no. Tak, tisti tipič tak garažen rock and roll s takim full reverbnem vokalem in takim distorziranim vokalem, to je prav tisti, mislim, muska, ko meni ful odgovarja, ne. In to dobro mi je, da sta dva, tak minimalizem, da res prija do izraza vsaka nota, ko je zaigrana in čeprav v bistvu, ne, se pravim, ko gre posnijeti, je tukaj dokaj distorzirana stvar sam. Ta stil muske, no, je tisti stil, ko meni vdušuje, no.
A meniš recimo, da lik zaradi tega, da, ker je toliko zreducirana, da v bistvu potem samo pač način igranja oziroma vladanje inštrumenta dejansko pa pride tudi v prvi plan, ne?
Pride lahko nekaj v prvi plan tisto, da moraš naštudirati vsako noto, da ni nekaj nepotrebna preigravanja, naprimer, če si tako v dveh, naprimer, ne, ne bo zdaj nekaj začno zelo zakomplicirati sredi, pač poskusil čim bolj inštudirati vse konoto in zreducirati na tako tisti minimum in glasno, da je pač in dobro, ne. Čeprav, ja, itak, lahko pa tudi pač odvisno od muzike, ki jo deliš, ne. Mm. To je samo ti stil, ko meni osebno ful bel ustreza, ne.
Mm-hmm. Ok. Miha?
Jo. Ja, kar mi je kle ful všeči ideja, kako je band izpelo to, zdaj ne poznam drugih komadov sam pri temu, mi je ful všeč, kako je, tako kaj se rekel, minimalizem, plus tega, da so zadi bobni, čist simple, ritem, bas, kle je zanimiv, lahko pogledate tudi spot, da ste videli, kako kitarist, lepo tam imamo bas, pa sam bas, lepo šel pa s tamburinom, red, tako da super, zanimiva, izvedna stvar.
Zanimiv recimo, kar sem prej omenjal ta njihov, oziroma side projekt The King Kana, ne, ki mi se imenuje Almighty Defender, znači zgodba za tem bendom je tako meni bila smešno, namreč The Black Lips so imeli turnejo po Indiji, po drugem ali tretjem koncertu se zgodili nekaj štala. Pač oni so znali, potem se slečejo na odru, kaj valjda v Indiji ni bilo toliko sprejeto z navdušenjem. In so skanceljali turnejo in so spizdali nazaj v Berlin do King Kana in so tam pili par tednov, ki 10 dni, dva tedna in so mes pač med temi svojimi pač alkoholiziranimi orgijami so naredili celoten znači, album in no band in so ga takoj naredili. Hočem reči, konkretno vprašanje, zakaj to zgodbo sploh omenjam, ne, je v bistvu ta enostavnost oziroma ta, kako bi rekel, kasneje bomo imeli bende, ne, ki svojo muziko hoče narediti nek point, ne. Kakšno je vaše nekako to, znači, kako vi gledate na to, znači, po eni strani imeti se ful dobro in se zabavati, po drugi strani uporabljati glasbo kot nek medij za sporočilo?
Ja, mislim, oba načina sta v redu, ne, zavisno, kjer se vržiš, ker ti bero odvahari, ne, tudi tisti tipičen rock and roll life, ne, to zna biti ful zanimivo za vse pletene noter, ne. Mm-hmm. Čeprav pa tudi kaj povedati z muziko, ne, ne vem, na tak način, pač da dejansko hočeš kaj povedati, ne, tako sam zaradi nekih komercialnih vzgibov ali nekaj, ne. Je pa tudi ima hitak, ima point in pri meni tudi tu prinese bonus točke, ne, pri bendu.
Mm-hmm. Miha?
Ja, obe smeri sta zanimivi. Mislim, da vsak band mora najdeti nekak tist skupen imenovalc tega, nekak pokazati se v muziki, pa nekak še zmer tisto naivnost, iskrenost, šopati, pa...
Ker sem videl koncert od International Noise Conspiracy, ne, oni so prav tak tipičen rock and roll bad, tipičen rock and rollerski riffi in takmi strmi, ne. In ko pa vidiš njihova besedila, in to pa svet tano angažirano, pa taka dokaj levičarska komunistična, mm-hmm, taka besedila.
Ja, to je to.
Pa, tak stil, ne.
A ste imeli recimo evo zdaj na turneji tudi mogoče kakšne rock'n'rollske, vsaj mogoče na majhnem nivoju kakšne izkušnje?
Ma, mi niti ne, no, ne vem, mislim, itak, ja, Pieri so bili v igri, pa tudi Juri bil v igri, ne, sam, drugač pa ne, no, ne vem, a vi?
Rock'n'roll, rock'n'roll je zmeri. Ne, mislim, rad, ne vem, kaj spada pod rock and roll, ne vem.
A ste se rasturili en dan, da ste se stepli s kom, ali
kaj? Okay. Ne, damo pa velik rastur na odru včasih. Se
ja,
malo
tu, ja.
Obvrne, pa grejo, inštrumenti letijo po zraku.
A bi lahko izpostavili kakšen koncert? Kje ste se imeli najbolj zdaj na turneji?
Ja, meni je bil kompleks, ravno na Koroškem. Uh-huh. To je bil res men vrhunc, koncerti in odziv. Vse je bilo tako, kaj je treba, plus finale. So bili pa še drugi klubi, ki so res presenetili na dober način.
Mm. Tic?
Ja, itak, finale je bil ful dober, ne. Sicer pa vmes pa mi je bil ful dober v Borovnici. Uh-huh. Tam smo se v bistvu kar priključili zraven še Berlin Modern in New Wave Syria. In tisto mi je res presenetilo, no, tako dokaj majhen kraj, pa tako dobro poštimo klub in ful dobro obisk, no. In Postojna me je tudi ful presenetila, no. Mm. Postojna je tudi bilo ful dobro zvočeno, pa tudi dost folka je prišlo, ne, za razliko, tako špileš nekje, pa prija tistih pet ljudi poslušati, ne.
Kje ste bili to v Postojni?
V Postojni, tam,
Rock Cafe?
MCP. Ljudski centr Postojna, se mi zdi.
Lih pred dodan smo se kako pogovarjali, ne, da ste bili dost tako presenečeni, znači, ono, ko greš neka taka mala mesta, mali kraj in potem najdeš dejansko to neko klubsko sceno, ne.
Ja, tako ne mislim, ne, takole, eni mehni odročni kraji, pa odkriješ sceno in te čist impresionira, no.
A mislite, da ono včasih, ono, mogoče celo boljši odziv dobiš, kot mogoče v Ljubljani, ne?
Ja, bi rekel, mislim, Ljubljana je itak, po glavi zase, pa mislim, je super in podpora, ampak bi rekel, da ljudje drugač gledajo na musko, ful bolj podpirajo bende v takih krajih in ja.
Mislim, kakšni kraji so ful tako žanrsko omejeni, naprimer, te ne prija poslušati, če nisi metalc, naprimer, ali pa nekaj, ne. Sam, pa prija oni res visorijo, kakšni špileš nekje, ne, in res priješ nekam, si misliš, da bo bilo pet ljudi, pa tak klub, ja. Bez neč tako zreč, ne. Sem pa imel v resnici v teh malih krajih se ful potrudijo in ful poštimajo klube, pa ful, tako folk tudi dejansko prija poslušati, kaj se dehaja, ne.
Mm.
Sem, mislim, jaz prihajam za ena ta zamahnja kraja in vem, da se pač, ti nemaš kaj druga delati niti, ne, če poljaš.
Torej, v bistvu cel žur, ko ste pripeli karavane radi študenti. Wow, moram malo reklamo delati. No. Ok, gremo na muziko naprej. Torej, iz enega dueta v drugi. Naslednja stvar prihaja v bistvu, pa konkretno iz New Yorka, čeprav člani skupine so iz Austina, Texasa, ne? Ampak za razliko od recimo King Kana and the Barbecue Showa, ne bomo poslušali zdaj spet neki garažni rock, v bistvu gre za čist nekako drugačen zvok. Skupina se imenuje Neon Indian, so 2. novembra objavili svoj prvi album. Oktober je bil objavljen že v Ameriki, v bistvu začetek novembra so ga objavili v Angliji. Album se imenuje Psychic Charms, objavljen je za Lefty Records. Mi bomo poslušali prvi single z tega albuma, ki se imenuje Deadbeat Summer.
Thank you.
Torej, poslušali smo Neon Indian s komado Deadbeat Summer. Še par besed o samem bendu, torej gre za duet, ki ga se stavljata Alan Palomo in Alicia Scardetta. V bistvu Alan je avtor glasbe, Alicia pa v bistvu v začetku vsaj delala najprej kot video. Band je bil nastavljen kot nek projekt, ko so hoteli delati glasbo za različne projekte svojih friendov, filme ali pa animacije in se iz tega pač razvijo band. Na odru se jim še v bistvu imajo še bobnjarja. Kaj še reči, New York, ne, pač temu žanru zdaj imenuje še, ne vem, blurry electronic pop oziroma novi val avant pop, podobni avtori so, vsaj v zadnje čase, ker sem jaz poslušal, je bil všeč Washed Out, Nigel, Ariel Pink, Memory Cassette in podobno. Evo, Miha, stavno začel. Ti si bil navdušen, ne, med poslušanjem.
Ja, res zanimiva stvar. Kaj se rekel, New York, ne, ponuja, zgleda res raznolikosti do konca.
Mm-hmm. Ampak sam zvok, prej si mi spraševal prav to, ne, moram reči, ti si bobnjar, ne?
Ja.
In zato si mi moje spraševal, če so bobni pravi, ne?
Ja, bobni so itak ritem mešina, ne, sam, ki se umenil tudi, da vživo igra, pa pač z vsemi člani, se pravi tudi bobnar, pa kaj še rekel.
Kitaristi, ja, še.
Kitaristi in super se mi zdi, da prikažejo vživo to stran benda, ki je res nekako vživo, ki ni, ne rabeš mašine, ampak lepo organsko.
Mm. Matic.
Ja, mislim, kar je meni lik zanimivo, lik tudi, da tega komada ne moram kategorizirati nekam, ne, ne moram reči, kaj jaz. Čutijo, ne, pač elektroniko, čutijo psihedeliko, čutijo različne vplive, ne. Sem pa ni tak konvencionalen komad, ne. Dolgo, kar mi je bilo res všeč, je, da je bil sestavljen tako po nekih plasteh, ne. So bili bobni, so bili nekaj zadnji neki delay, nekaj gitara je bila šišet, pa tako je dejansko bil, kot da bi eno plast na drugo sestavil in naredil on komad. Mm. In to je to druga stvar, poleg minimalizma, ki meni ful všeč, da so tako, da ima komad, tudi ima take, res, kot da je sestavljen iz raznih plasti, ko se pole ena na drugo.
Mm.
Prilimajo hor.
Recimo, če mogoče malo tako čisto generalno primerjavo naredim recimo s prejšnjim komadom, ne, ker je tudi tako reduciran, ampak ima neko pa tako melodiko, dosti tako simple, lahko rečemo, znači totalno pop komad. Ne. In očitno, da vsi ti bendi, ki prihajajo recimo iz Amerike, Anglije, imajo tako pop senzibiliteto. Ne. V bistvu vedno nekako se zdi, kot da hoče naresti bitle oziroma nek nov pop komad, ampak z nekimi drugimi sredstvi. Kako se vam to zdi?
Ja, mislim, stil muske, zdaj odvisno, kako se mi najne, najbrž še razno eksperimentiranje in podobno, ne. Mislim, meni osebno, naprimer, mi je všeč, ne, da je muska tudi posušiva, no, čeprav eksperimentiranje sem zmerom podpiral, ne. In zdaj, pač, tak način posušiva muska in tak način popa, če temo lahko rečemo, kakor so bila ta dva benda, ne, mi je meni ful všeč in to ful podpiram, no, da, mislim, se ni, da bo zdaj naredil najbrž nove bitle na tak način, ne, sam pa, ne vem, že tu, ne, pač, daš elektronske bobne vzadi, daš en enostavno ritem čez, pa se igra z efekti, igra se z besedili, igra se z načinom, kako je komad sestavljen, ne.
Mm.
In tu mi je pa všeč, ne.
Mm. Miha, praviš, vi ste v bistvu že objavili CD, ne, pa me zanima v bistvu, evo, to zdaj ti dveš nam dan malo, da promoviraš tudi to, ne, to je ena stvar, ampak me zanima tudi recimo, znači, ko začnete, ko delate vi kot skupina, znači, glasbo, ne, začnete z melodijo, začnete z ritmom, a imate v mislih kot neko, znači, celoto, ali kako to delate?
Ponovato se izhaja iz džemanja ven ali pa kdo prinese kakšno idejo, kakšen del in pol nadgrajujemo od tam naprej in napol. To prvo magar rifi, pa se ritmika preklud zraven vokal in vse nekako se zalaufa, ne.
Povej mi, kaj pride najprej, glasba ali tekst?
Pri nas glasba.
Mm, ok,
yeah.
Pri vas?
Prvo nas pa odvisno od komada, no. Eni teksti so že prej napisani, se pole dajo na komad.
Ker to me je zanimivo, ampak to me je zanimivo, Miha, ti si prej rekel nekaj, da preferiraš to organskost, ne?
Ja, ja.
Da razložimo.
Pa ja, pa to je, meni se zdi bistvo rock'n'rolla, bistvo muske, nekak tist, pač neki živga dati v stvar, magar sebe in da se čuti energija, bolj, ka pa, ne vem, ritm, mešine pa to.
Mm.
Ja.
Matic, pa vi imate podobne pomisleke ali vam je vseeno?
Mislim, ne, če če sem iskren, no, nam je dokaj vseeno. No. Mislim, ne vem, tak smisel, pač dobra muzika je dobra muzika, ne. Zdaj, kaj jaz, mislim, mi poslušamo vse od elektronike do pač rock, rock'n'rolla, vse. Če je dobro, no, če pač je čut nekaj prava noter, ne.
No, evo, ovaj, če smo že po rock'n'rollu, gremo malo trše dane naprej. Slayer, skupina, ki ni potrebno nekako preveč predstavljati. Slayer so objavili svoj 11. studijski album. Da. Za Sony Music, celo zanimivo. Album se imenuje World Painted Blood. Zanimivo, ne, tukaj še omenti, valjda, ne, za Slayer, da, se, znači, da je to drugi album, spet, ko se jim je bobnjar, ne, Dave Lombardo vrnil, tako da v principu imamo spet eno klasično zasedbo, pač govorimo o tisti zasedbi, ki je sproducirala tisti njihov ono, zlatni niz, kaj že bil Raining Blood, Season is in the Abyss, pa kaj že bil tretji album. Aha, njihov, ok, se bom spomnil, ni bitno. Skratka, Slayer, malo bolj posodobljen zvok, evo, ko smo prej se pogovarjali, ne, o produkciji. Prvo, bral sem neke kritike, ko so jih tako malo kritizirali. Ja, samo produkcijo, ne. Rick Rubin zdaj je tam nastopa bolj kot executive producer, torej. Pa on je peti član benda, ne, peti Beatle, oziroma peti Slayer, šte. Ampak načeloma album je tako zelo pohvalno, pač kritiki so ga zelo tako pozitivno sprejeli in tudi dobro se prodaja, če se ne motim, že na 12. mestu ameriške neke rock lestvice. Skratka, Slayer bomo poslušali z singlom, ki se imenuje tako kot album The World Painted Red. Oh, pardon, samo malo. World Painted Blood. Red Blood isto.
Bye.
Torej, Slayer s komadom Well Painted Blood, torej album, ki se ga nisem mogel predspomniti, South of Heaven, torej Raining Blood, South of Heaven, Seasons in the Abyss. Torej, kako bomo začeli, Matice?
Ja,
evo.
Ja, jaz moram priznati, da metal ni nikoli bolj lih moja scena, ne, sem do Slayerja sem pa zmeram gojil tak spoštljiv odnos.
No, mislim, ker si se jih bal.
Ja, ne, pa tudi imam ena frenda, ko mi je totalno dobro predstavil, ne, ker je njihov fan ful velik. In kar sem slišal, no, mi je bilo ful všečen tako mat, pač, ja, Slayerji, ne. Meni zakon muska, no, zakon nažiganje, zakon stil, zakon besedilo. Meni himself has become God, mi je stalo prav v misli. Mislim, tako, ja, je, zakon, zakon besedila, evo.
Prav zanima me zdaj, meni pa ostalo zdaj tako odzvanja, tako ti zanimivo predstavo. Kako ti nekdo zanimivo predstavi Slayer, prosim, razloži.
Ja, če človek tako navdušno dan bendom, ne, lahko imaš dve možnosti, ena je, da ti teži, ne, in da se mori bend, druga možnost je pa res tako počasi, po dozah, tudi tako dozira musko, ne,
okay.
In pa te zna pripraviti noter, te zna pripričati, ne, da te prave komade v pravem trenutku, ne.
Kjer je tebe, daj povem, kjer je tebe komad, sprobrno se spomeni?
Pa meni so, če sem, mene v Slayerju mi je bilo najbolj všeč, ko so naredili en CD priredb, v bistvu, ko so punk priredbe naredili.
In tisto, ok, moks ne.
Ja, v bistvu, no, meni je tisto en komad z tisa CD-a mi je prav res rekel, I hate you, jaz se spomenem. Tista priredba mi bila res, a pa I wanna be your dog, ko so odigrali pa priredb. Tisto, na primer, mi je bilo res, wow.
Miha.
Ja, fanti še zmer ružijo do konca.
Ampak ti poslušaš, ti...
Ma Slayerje glih ne, tuk.
Aha.
Sem pa pač tudi bil v tem elementu včasih malo, predstavite.
No, sorry, prekidim se te. Torej, hotel se reči, da... oziroma, prejela si mi med poslušanjem, si rekel, si sanjal, si bil na koncertu Iron Maiden.
Ja, danes so sanjal, da sem bil na Maidenih in sem se pogovarjal z Nikotom Bobnarjem in potem tako smo bi zravo, ne, so se pogovarjal, pa jaz tako, pa pismo, če se zdaj ne pogovarjam z njimi, a bi ne mogel ene karte dati za koncert? Tako, nimam full cash od dele, ne, tako glih. Pa dejte mi na eno karto in pa sem dobil karto in sem šel gledat sam pospan.
Se pa je spremenila zgodba, ne, na odrstu prišli Van Halen.
Ja.
Ampak lejo, zanima me, spet kažem, Bobnar, ne, znači ja. Pogovarjal si se s Bobnarjem benda, ne, evo. Vrnil se je v bend, znači tam okrog leta 2006, njihov stari Bobnar, ne, on je znam potem, da piči dva bas Bobnar in podobno, te cijel neke tehnike verjetno bolj znaš kot jaz. In se je v bistvu vsaj vsi tisti, ki bolj sledijo, znači delu skupine Slayer po letu, ne vem tam, kaj, da je to bilo, tam 92, 93, da so v bistvu spet vrnili ne svojim koreninam, ampak v bistvu svojim klasičnem, neprepoznatljivim zvokom in podobno. Znači, zanima, koliko menite, da je v bistvu ta kemija, ki je ustvarjal določeni ljudje, znači člani benda, pomembna za skupino? Evo me tic prvi.
Ja, mislim, eni bendi so taki, no, da dejansko je res en par posameznik vnitr, ko furijo cel bend, ne.
Uh-huh.
Ko smo že pregovorili od Beatlu, ne, sta bila Paul in John, naprimer, ko sta furala celo sceno, ne.
Uh-huh.
Sem še bolj pomembno je pa, kako se cel bend vklopi, ne. Ti ne moraš zdaj neke diktature ves noter, ne, pa nekaj svoje furat, ker se ne da široko moje se ne obnese, ne.
Uh-huh.
In če se pa dobi, ne vem, 3, 4, 5 tipov na kupiku, pa so res skupaj ujemljajo in se izčekajo vsak svoje stvar, ker pa je tisto zakon, no, vse prvi nas mi je tu všečno, da v enem trenutku špileš en komad in kar naenkrat se ujameš, vse skupaj se sestavijo eno sliko in pač to je tista kemija, ne, ko pač nastopi, ne, da se toliko poznaš, da veš, aha, Bobnar bo zdaj šel brvor, ne, tako tri bo zdaj začno nežih, Basis bo zdaj šel v neki prihod, ne, tako se čutiš, kako mi gre, to je ta kemija, no, to je pomembna stvar.
Veš, kaj mi je zanimivo pri teh bendih, to, da je v bistvu vsak po svoji individualist in tako, kakor sem slišal, ne, se naštekajo tako v zasebno življenju, ne, ampak ko pridejo v plec, ko vsak prime svoj inštrument, pa rata neki tist magičnega, ena kemija, ki se na dano domestiti in je wow.
Ampak stari, on so v bendu od leta... V 81, ne, to je, veš, valjim si to otroke daš skozi šolo in vse in še vedno si v bendu, ne, si predstavljaj. A si lahko predstavljaj te, evo, neki tazga?
Ne.
Kapo dol, veš, tuk cajta, kapo dol, jaz sam to lahko rečem.
Ok, dajmo samo še to, ker smo prej se pogovarjali, da vsak imel, znači mora, ne glede na, a poslušam metal ali ne, ampak ono šel skozi, ne. Pa vas zanimam sam, znači najljubši metal band.
A meni so bili Slayer, po moje, ne.
Kaj pa vem, man, no jaz sem, pustil smešno slišal, sam jaz sem Maiden v osnovni šoli poslušal in sem bil zadnji.
Maiden, okay, ej, super. Lik zadnji so na BBC imeli neko tekmovanje in se zbirali tudi kao, valjda, ono, ogromna, pač konkurenca in podobno. Yeah. In so Maiden zmagali tudi tamo, ne. Yeah. Dobro, on so angleži glasuje za angleške bende, okej, okay, tudi to treba priznati, ampak vseeno. Dobro, pičemo dalje, naslednja stvar pa v bistvu je domačica, konkretno v bistvu zadeva, ki je bila objavljena za založbo kaset in plošč, ko se to lepo sliši, Radio Študent. 6. novembra je torej bil objavljen album skupine Broken Lock, gre za črnomelsko petčlansko zasedbo. Mislim, da je njihova tretja plata, nisem to posto siguran. Gre v bistvu za band, ki obstaja že od leta 95. Lepo so se pogovarjali mi, je Luka Zahričnik pravil, da so nastopili celo način na zadnje izdaji Novega roka. Tudi to nekaj pomeni, ne? Skratka, njihov album nastajanju že nekaj časa, mislim, da je prejšnji šel leta 2002. Album se imenuje Want to Exist This Ergastulum in mi poslušali en komad, ki se imenuje Ignorant Devil. Torej, to so bili Broken Lock s komadom Ignorant Devil. Naj še omenim, da če greste na njihov MySpace, linki so na spletni strani Radio Študent. Če zdaj poslušate in greste na spletno stran, prva zadeva čist na vrhu, torej znotraj podatkov o te oddaji, boste najdeli link, tam lahko v bistvu, tako kot jaz lahko preberem, si zdownloadate njihova prejšnja dva albuma za ston, torej, evo, feel free. In začelo bom z Miho, da je zale.
Yes, veš kva, eno željo imam, videti ta band v živo. Uh-huh. Res, mislim, da je še enkrat bilo dokazan, da Slovenija ima talente.
A to zdaj je nekaj apropo tekme včeraj, ali kva?
Ne. Ali pa.
Ampak misliš, da se znači band dejansko, znači da se band mora dokazati v živo, svirko v živo?
Pa ne dokazati v živo, sam mislim, da mogla ta muzika jeti malo tudi na odre. Uh-huh. Ker jih še nisem videl in tudi poznal jih nisem prej kaj dost dober, ampak sodeč potemle, so za pogleda, definitivno.
Mm. Dejstvo je, lih to, ne, da ne koncertirajo veliko. Matic?
Jaz se tudi strenjam z Mihom, da bi bil ta band zanimivo biti živo. Njihova izvedba komada, mm-hmm. komadov. In v bistvu, no, kar mi je všeč po tem komadi, mi je bilo to, da je dejansko neki vrste neke, čut neko progresivnost, ne, pa isto neki hard rock, ne, ko se zmeša skupaj. Pa
malo etna, malo metalna.
ja.
Malo tu, malo tam.
ampak to mešanje stilov, v principu?
To je ful dobro, ne?
dejmo še malo to, v bistvu, evo, hotel sem, da se vi tudi malo izpromovirate. V principu, prvo smo se pred oddajo tudi začeli pogovarjati, v bistvu, en in drugi imate že CD oziroma pač EP. Albume EP-e, rečemo EP-e, ne?
Ja.
No evo, Miha, ti malo povej nam.
Ja, zdajle smo se odločili izdati EP po pač ene dveh, treh letih obstoja benda. Tako da malo pokažemo folku, kaj delamo. Uh-huh. Gor so pa komadi od nekak, tudi rečemo začetka benda, pa čist frišni. čist frišni.
Ja, Matic?
Ja, mi smo pa tudi enkrat julija smo izdali svoj prvi CD v bistvu. No, uh-huh. Pod Chiptunes Records na kolektivu in v bistvu in tudi tako, mislim, komadi so odkar so od začetka benda naprej, kar pomeni komadi stari leto in pol pa do par mesecev, ne.
Mm.
In
se da dobiti za ston, ja, da se kupiti na koncertih.
Da se kupiti na koncertih in da se potem za ston zneta, ne. V bistvu vse je.
No, ampak evo, lih super, da imamo band, ne, ki očitno dobro zveni. Obstaja cel kup časa, ampak ne koncertirajo in kot se vidi, ne, jih ne poznate. Koliko menite vi, znači, kaj je bolj pomembno? Ne? To, da izdajate plate ali da nastopate? Pa ne morate reči oboje, morate zbrati eno.
Jaz gleda, da zgleda, da res treba okol po Sloveniji ali pa kjerkol se pojavljati in čim več koncentrirati.
Ja, jaz bi rekel, no, sicer odvisno od muzike, sem meni so koncerti ful pomembni, no. Jaz sredo grem poljeti v živo band, ko mi všeč in tudi dejansko bel padeš noter, kako če pa sam slušiš doma nekaj, ko še zdravim kuhaš, pa še nekaj, ne.
Ja, dobro, to je itak res. Ampak evo, a bi nastopil na pri Mario tu?
Mi?
Ja.
Wow.
Si.
Mario. A kaj ne reče, ko? To bom rekel.
Mislim, to bi tudi bil, mislim, za njega šok, ampak
vse. Vrjam, vse gli za to.
Yeah. Ok. Evo, ko govorimo znači, o bandih in pijih, band, naslednji band, meni zelo drag. The Pains of Being Pure at Heart, imeli smo jih že na začetku leta v bistvu v tej oddaji, ko so objavili svoj debi. Zdaj objavljajo, 8. novembra so objavili v bistvu nekako nadaljevanje, znači neke starejše komade in znači kolekcijo enih novih komadov. Frišnih, en mali EP od pet pesmi. Imenuje se Higher Than The Stars, objavljen je torej bil, kot sem rekel, 8.11. za založbo Fortuna Pop. The Pains of Being Pure at Heart, zelo zanimivi in lepi taki tudi v živo, pač če boste imeli priložnost, niste lih kar nastopaj nekje po Evropi, pa gre nazaj v Ameriko. Mi poslušamo pa naslovni komad z EP, ki se imenuje Higher Than The Stars.
Thank you.
Torej, poslušali smo The Pains of Being Pure at Heart, skupaj Adam Higher Than the Stars. Naj omenim samo še par podatkov. Njihov album, ki je bil objavljen v bistvu začetku februarja, je celo dosegel 9. mesto Billboardove pač indie rock lestvice. Če pač komu to kaj pomeni, ne? Znači, pač band totalno, vsaj v Ameriki so to znani. Tic.
Ej, meni bo tu res ful lep komad, no? Ful, tak zasanjen, pa tak lih prav, evo, tista vrsta popa, ko je meni všeč, no? Uh-huh. In prav komad se predstavljam, ko bi lahko doma poslušal, vse tudi bomb, najbrž, ne?
Miha.
Ja, to je komad, greš na bajk, lepo optimistično, up tempo in je super, super. Ful tak lahkoten, ampak še zmer ima nekaj v zadju.
Mi smo se lih pred me poslušali in tako smo meni se zdi posneli video za ta komad, ne, ko nekako tamo je šlo proti koncu dneva, znači se peleš po mestu in to. Ampak zanimivo mi je to, ne, pač recenzi, ki sem jih prebral, pravijo, ne, so rekli za band, ne, da zvenijo kot rock version of Joy Division and an American version of The Smiths, ne. Jaz bi rekel, ne, da se na tem EP-ju dodali še tako malo sintesizere od The Cure in zdaj imamo pač band. Konkretno, znači vprašanje je, ali, mislim, kaj menite o bendih, ki tako, dej, lahko rečemo nesramno se pač tako razkazuje svoje, pač svoje vzore?
Meni ni s tem nič narove, dokler ne začne pravči tudi, dokler še nekaj oni dodajo zdravo, nekaj sami svojega, ne, jako se, pač vsek se zgleduje po nekom, ne. Uh-huh. Zdaj lahko pokažeš, po kom se zgleduješ, lahko pa tudi nekam skriješ in zanikaš, ne, na primer. Zdaj, meni je cool, no, tudi vsi te novi bendi, ko sem rekel, so se ful zadovali, ko saj tako pravi, no, po Joy Division pa tako, ne. Meni vsaka muska mi v teh bendu, ne vem, kakšen Interpol, na primer, ne, meni so bili ful všeč pa tako, ne, pa. Dokler nekaj doda zdravo, no, dokler nadrodiš celo stvar.
Miha.
Se mi zdi, da se vsak band zgleduje po nekom, en te inspirira, en te daje motivacijo, navdih za vse in pol, v bistvu, muzičare pa je, da pol še nekak iz sebe povleče, da svoj jaz muski in da to fura.
Zdaj sem videl ful dobro majico, Jim Jarmusch je imel in se zdi in pisalo je kao it's not the point where you take it from, it's where you take it to, ne.
Ja,
ampak, mene recimo, evo, zanima, znači, kaj so konkretno vaši vplivi, mislim, vaši konkretno, vas dveh oziroma vaših bendov. Če lahko rečemo, da mogoče kot skupine, kot bendi imate celo kakšne vplive.
Ja, sem tako, kar sem isto pazil, pa kar so tudi malo tako drugi namilni, da prvo se lik Joy Division lahko nekako, mislim, se ne vem, da ben se ni zavedno izgledoval po Joy Divisionih, ne. Uh-huh. Se nekako pač poslušaš musko in ti všeč in potem nezavedno narediš komade, ko se tako vlečejo nekako na to, ne.
Uh-huh.
Sicer pa ne vem, se ne bi mogel pa prav reči, da se izgleduješ po nekom, ne. Pač tista muska, ko se poslušal, ko si bo mlad, ko si jo poslušal, pa ko si bo starejši in ko poslušal zdaj, ne, nekako pač združi skupaj in ponuješ en mix. Čeprav ja, itak, se da si sebe not, ne, praviš, spravim, nezavedna raven, ne vem.
Miha?
Glavno ta, nezavedna raven. Meni se zdi, da nas je dost potegnala ta muska 90-ih iz Seattla, ki je prihajala, nas je fejs rukanla in je še zmer ruka, ko fejs.
Vse študent, lahko,
zakloniš.
Hvala.
Ja, in to je to. Mislim, da, ampak vsem, mi furamo naprej en nekaj svojega, probamo dati vsak komad in to je to.
Veš, kaj me še zanima, recimo, to vedno vprašam goste, v principu, znači, kaj poslušate zdaj trenutno, znači, da ste nekaj najdli oziroma razkopali novejšega, starejšega, karkoli?
Ja, jaz sem zdajle trenutno Eagles of Death Metal, zelo so mi zanimivi.
Ok, potem ti bo všeč to, kar bo naslednje, ampak ja, Eagles of Death Metal in?
Ja, Eagles of Death Metal, nove plate raznih bendov, ki so zdajle v kratkem išle od Pearl Jam do Mars, kjer Porcupine Tree, zanimive stvari, zelo zanimive stvari.
Jaz sem se zdaj trenutno znajdel malo v krizi, ker sem, ne vem, izmeram nekaj intervale, ko poslušam neke bende, ne. In mislim, če bi zdaj mogel reči, bi najbrž bila The Knife pa Radiohead, taka dva benda, no, ko bi jih spostavil.
Ampak to je novemberska muzika. No, gremo naprej, poslušamo stvar, to je recimo en tak band, na katere se ponavadi nalima ne, pridevnik supergrup. Oziroma super, zdaj bomo videli zakaj. Znači, zanimivo je, da gre za projekt pač znanih ljudi, sestavljen je v principu iz treh bendov, oziroma najbolj znanih, ali pa da recimo, da so najbolj znani, ali pa vsaj živi, člani bendov, Foo Fighters, The Queens of the Stone Age in Led Zeppelin, torej Dave Grohl, Josh Homs in Paul Jones, so se znači združili v skupino, ki se imenuje Them Crooked Vultures. Band sicer v neki taki kao zgodbi obstaja že od leta 2005, ampak so šele, mi se zdi, da z avgustom začeli dejansko nastopati. In 17. ker, ki smo danes 19. Znači dva dni nazaj so objavili evo, svoj prvi album. Zanimiva stvar, ne, da so v bistvu že par tednov nazaj v bistvu objavili album samo prek YouTube-a. Znači cel album se lahko všel pogledati in preposlušati, preklikati že na YouTube-u. Skratka, mi bomo poslušali prvi single albuma, ki je sicer objavljen, seveda ne, za velike megalomanske korporacije, znači Sony BMG oziroma DGC Interscope in Columbia, znači vse te velike globalne založbe, to distribuirajo, anyway, Them Crooked Vultures z albumom Them Crooked Vultures in single, ki se imenuje New Fang. We'll be right back. Torej, Damn Crooked Vulture s komadom New Fang. Miha, dajmo za enkrat zanimati, znači, kdo je v skupini, pa probaj samo komentirati, evo, komad.
Komad, a da povem, kdo je v bandu?
Brez.
Brez, da povem, kdo je v bandu.
Prav me zanimljeno, če ne bi vedel, kdo je v bandu, kako bi komentiral komad, evo.
Komad bi ful komentiral, prvo pride do izraza kitara, tak, poseben efekt, pa ritmika. Je zanimiv, tako dost taki karakteri in zgleda, da tudi izstopa to dost ven. Je zanimiv.
Kako smo se prej pogovarjali, ko sem spraševal, ne, ko ste vi rekli, da to neke nezavestne pač preference oziroma neke pač te osebne preference, ne, sem rekel preference dvakrat smo stavko, vseeno, pride do izraza, ampak evo, Matic, isto vprašanje, znači, kako bi ti, če ne bi vedel, znači, kdo je vse v tem bandu, ne?
Na se jih tu, moje, ne vem, sem razmišljal o tej kitari, ne, po moje bi saj posumil, da je imel Josh Hong prste v mesto. Kaj prav nov stil rane kitare, ne, noter, pač tist rock and roll, ne, tak se rov. Sicer pa, ja, mislim, če ne bi vedel, pa, če bi sam sumil, da je Josh Hong zdrave, ne, pa sem mislil, ja, ful tak slišil dober rock and roll komad, ne, zaživ po moje in tudi z dobro biti živ, ne.
A misliš, da v principu, znači, če veš, kdo igra v bandu, misliš, da to kao pomaga, ne?
Ma, po moje nekako ti spele misli v eno smer, ne. Slišiš, Dave Grohl, to ja, to sem poslušal enkrat Nirvano, nekaj, ne. Pa vem, se tako ne, mislim, nekaj te spele, ne.
Ma je res, a veš, po en stran, tako, te ful pretegne stvar, po drug stran pa tudi dosti bolj kritičen rataš, tako, ne, wow, kva, a sam to je bilo lobi, še malo bolj tako, kaj, mi smo vse s legenda, ne.
A ti malo zmanjkalo, kaj? Ampak, evo, zdaj se velimo na super skupine, ne, super groups. Be prav, znači, zanima, kaj menite, ker ste prej malo me pozlušali, imeli neke komentarje, pa, znači, kaj dejansko menite o takšnih projektih, ne? Omenjali smo Audioslave, Velvet Revolver, kaj smo že ti si rekel, The Dead Weather in podobno, ne?
Ne vem, fora, mislim, zgleda, da imajo ljudje, muzičari, ki pride na eno veliko raven, vsi tak imamo željo špilati s kakšnimi takimi ala idoli, ala ti zgodovinskimi muzičari in to se zgleda pa lahko provošaš, ne? Ker se je kar tako velik, ne? In valjda, ne, tam na odru stojiš, pogledaš na svojo levo, fuck, kdo je to? Noro, vre. Noro, sanje, ne, po en stran.
Matic.
Ja, se po moje tudi tu, ne, da vidiš, da špilaš z enimi svojimi idoli, ne? Sem tudi ne vem, vsak, jaz imam tak feeling, da večina teh bandov, super bandov, ne, tudi veliko kratke življenjske dobe, ne, tudi par CD-jo naredijo, pa grejo spet vsak po svoji poti, ne. Po mene je veliko tisto, ja, izziv in tako navdušenje in tako troška, ne vem, igrivost, nekaj.
Ker lik tu sem hotel vprašati, ne, a se vam zdi, glede teh, znači, super skupin, a so namenjene služenju denarja, a so namenjene nekaj, recimo, bildanju nekemu, te Američani rečejo, ne vem, street credibility, ne, ono, če si recimo, kako si rekel, ful velik in zdaj ti kar naenkrat, ne, tamo igra z neko ikono, ne, pa tako malo svojo reputacijo bildaš, ali enostavno, tako kot si ti rekel, znači neka ta otročja, čist tako, no, shit, star, le. Kaj mislite?
Ja, po moje različni tipi, mene, naprimer, kakšni Audioslave so vem ful razočarali, ne, meni so bili Rage Against the Machine, so mi bili ful dober band, isto Soundgarden, ne, in ko so oni dali skupaj, ne, sem rekel, ma ne, fuck, kaj delate, ne, kaj ste se, tisto sem prav tako. Saj jaz sem v Phoenix, ne, evo, to je cash, ne, odzadi, to pač, za denar, da ima posnel tam par fancy video spotov in to je to.
Ne, evo, točno to sem prej rekel, ne, ampak še zmer, ne, se mi zdi, da denar, pa se je zdravo, ne, sam, še zmer se mi zdi tako malo naivno, ampak dost ljudi ima po moje v teh super skupinah tisto želje nekako sodelovati z enemu, z eno ikono.
Če že lahko.
Če že lahko, ja.
No, evo, če bi vi lahko, s kom bi radi igrali, ja. Ni nujno, da živ, lahko tudi izberete.
Uf, to je pa zdaj ful težko reči.
Ja, ful težko, ne.
Jaz bi po moje popravil s kakšne z elektronike, no, s kakšne te scene.
A ja?
Ne vem pa, nimam pa braje veze s kjerom. Moje bi bilo zanimivo, no, a ja, mislim, svoje bi popravil narediti s kakšnem Radioheadu, ne. Sam bi pa po poskusu, bi pa po moje bi bilo zanimivo, no, če bi te Crystal Castles, ne, meni se njihova muska mi dokaj všeč in tu bi, ne vem, mislim, po moje bi znalo veto trojno.
A, čekaj, s kom bi delil, z njim imel z njo?
Po moje, kar se tiče, tako muska bi z band, ne.
Miha, pa kaj pa ti?
Ja, pa valjda, ne. Valjda bi je želja biti tako sam, ne. S par mi od dvi. Sada moram reći.
Jaz recimo, če bi imel band, ja. Jaz bi igral z Goranom Bregovićem, ampak iz leta 1976.
Ja, prav, back in time.
Ga vzel tam iz časa, dal tukaj, ej, demo zdaj.
Da, to špili.
Ok, no, imamo še, evo, manjko pol boru časa in super, evo, da predstavimo še tri domača benda, tri zanimive stvari in začnemo z Niki Lauder, torej album se objavlja danes, znači po oddaji, če še vedno poslušate, evo, čez eno uro cirka začne koncert in promocija na Metelkovi. Znači, gre za so založbo, v bistvu Radio Študent in Chip Tunes Records. Album se imenuje Alane oprosti oziroma originalu Alan I'm Sorry. Mi bomo poslušali, oziroma povem še par stvari, če sicer lahko preberete tudi na spletni strani Radio Študenta, ampak ok, Niki Lauder, se zbrali leta 2007, prihajajo iz Kamnika, koliko jih je, štiri so v bendu, pet?
Trije.
A se so trije že? Ok, trije v bendu in znači, poslušamo v bistvu komad, ki se imenuje Honey, I'm OK, ki je, meni se zdi, a je že, a je bio prejšnji RS hit? Nima veze. Ok, torej Niki Lauder in Honey, I'm OK. Torej, to so bili Niki Lauder s komadom Honey, I'm OK. Moram se popraviti, torej nastopajo zdaj že kot trio. Torej, kdo bo začel? Evo, Matic, pitavo.
Jaz sem lani enkrat prvič slišal z Niki Lauder in ko sem hvil na koncerti, no, tam če potem sparti, meni, mislim, muska me takoj partija, ne, tako je bilo ful zakon, ta noise njihov in način, kako njihov živ nastop, ej, meni je ena. In ta komad pač itak isti. In razočarač. Prav tukaj so tudi sem slišal še ene urle, ne, kar pomeni, da so nekako še najbolj žadali še eno stvar, ne. Pa tudi vem, da oni tudi dost tako z violino se igrajo ali pa kakšne podobno instrumino. In zakar se pročiče ta komada, evo, tudi nekaj to, kar jaz pričakujem od njih. Ful dobro noise, ful dobro naživljenje in zjane in energija. In res.
Torej, lahko preverimo ob desetih. Miha?
Ja, zgleda, da treba pogledati ta band doživo, ker še nisem videl, moram priznati, ampak zgleda, da mora biti fajn stvar tole.
Meni je zanimivo recimo to, ker jaz sem jih gledal tudi, ne vem, 8 mesecev nazaj in ko sem poslušal ta album, sem bil zelo presenečen, ne, ker je v bistvu ono, band se razvijo, ne. In v bistvu me prav zanima, znači, tudi to, ko pravite, znači, okoli inštrumentarja, ne, te violine oziroma elektronike, s tem se neka klaviatura sliši in podobno. Koliko menite, da je v bistvu inštrumentarij pomemben za band?
Ja, odvisno, če jaz znaš uporab, ne, lahko preč zakomplicira stvar, kar sem že prej zdal, no, jaz sem fan minimalizma in če zdaj tu odzadi, ne, ko en mehen dodatek, pa zelo nekaj odzadi, meni je cool, no, mislim pa tudi, kaj jaz vem, odvisno tudi od zvrsti, ne, jaz kaj jaz vem, če poslušaš klasično glasbo, tu mora več čim več instrumentov, ne, ne, so čim več simfonij se, ja, ne.
Verjetno res to, manj je več, ne, manj je več, nekak minimalizem, fura tam, pa tako, kaj se rekel, ne, to mora tam orkestr, pa violin, da.
Pa še en stvar, znači, tu moram omeniti, znači, pravi tukaj tudi v press release-u, ne, gre za glasbeni posladek za prave fetišiste, ne, namreč album je objavljen tudi na ploščku, 12-inčni vinil in CD v enem ovitku. Kaj menite, znači, bi vi recimo tudi objavljali plošče?
Definitivno.
Tako?
Definitivno je to želja.
Res?
Pa to je tist tak feeling, kaj daš ploščo na gramofon, tak en top občutek.
Organski.
Organ, evo, a veš, ne, povej.
Jaz so sedno i kaseto izdal, ne, tisto meni ko stvari, da je imel, evo, kaseto, da še
vrani. Pa se čiti in se su imeli na svojo kompilaciju na kaseto.
Ja, na kaseto, ja.
Ampak ni zanimivo, ne, da recimo, znači, mlajši bendi, ki prihajajo, se vračajo na starejše, znači, medije, ala vinilke, ti starejši bendi, ala, evo, Crooked Vultures, pa objavljajo in delajo, znači, to neko viralno advertising kampanjo prek YouTube-ov, MySpace-ov in podobno.
Ne vem, starejši bi se radi približal, mladi pa starejši, bi pa to tako, ne?
Pa smo spet dači pri idoli. Ok, dajmo zdaj, še imamo 15 minut, da probamo stlačiti še dva benda not in v bistvu imamo mini ekskluzivo v oddaji, namreč poslušali bomo prvi single z novega albuma skupine Siddharta. Gre za petčlansko ljubljansko rock skupino, ne, se valjda poznamo vsi, kdo je Siddharta. Gre v bistvu za nekako končni izdelek enega zelo, zelo takega ambicioznega, velikopoteznega projekta, kaj rečte, plošča je bila v bistvu producirana, v bistvu nje se dela že kar nekaj časa, v tem letu so, znači, pred to ploščo išle kar 3 EP, napam 3 baroka, Angel Diabolo, album pa ima, ko pravijo, 11 novih avtorskih skladb, sedino krasno, bo objavljen 21. novembra s koncertom v kinu Šiška. Mislim, da je koncert že v bistvu razpredan, tako da, žal, anyway, album je bil posnet v Los Angelesu, producent je Ross Robinson, tako, znači, vse tako zelo, kako bi rekel,
ambiciozno,
mislim, lahko rečemo, tudi profesionalno.
Yeah.
Skratka, Siddharta, založba Menart, album objavljen 20. novembra, album se imenuje Saga in imamo poslušali prvi singel, ki se imenuje Angel Diabolo.
What? tako daleč stran, kjer vrak stanuje. Le poglej me v oči.
Torej, to so bili Siddhartha s komadom Angel Diabolo z novega albuma Saga. In evo, Miham si nastavo začnem.
Ok.
Evo, povej.
Kar mi je ful všeč pri tem bandu je to, da stremijo skozi naprej, odkrivajo sebe na nov in delajo kvalitetno muziko. In mislim, ta band je fejst velik dosegel v Sloveniji in to mi všeč, da skozi naprej hoče, skozi naprej nove želje, nove sanje in ne bojijo se pristopati k stvarem.
Mm.
Tudi tok megalomanskim, kot je bil ta projekt.
Matic.
Ja, mislim, jaz moram še tako povedati, da Siddhartha mi ni nikoli prav tako pritehalno, da bi rekel, da bi jo lahko poslušal nekaj. Ne? Mm-hmm. Zmerom je bilo produkcijsko ful dobro speljano, tehnično, naštudirana stvar, so dobri glasbeniki in vse, mislim, kar se tiče glasbe, vse ena, ne. Zdaj se, kaj me zmeraj malo tako dalo pomisli, kaj so pobesedila njihova, ne. Sem zmeraj se zdela taka, tako mačka, kot je manjka manjka, ne. Zdaj ne vem, lahko delim krivico jim, ne, to so moje mnenje, ne, sam.
Valjda, valjda.
Ne, tisto, no, tam, ta besedila, no, tu.
Ampak meni zanima recimo, jo, kako vi komentirate, prav ta element mi je zanimiv, ne, to, prej smo se nekako začeli pogovarjati, imamo tukaj par teh keywordsov, ne, ki bi se ponavadi lahko nekako nalepili, ne, na band, kot je Siddhartha, ne, so rekli smo ambicioznost, veliko poteznost, dramatičnost, smo rekli, ne, ampak so tudi tržno pametni in populistični, ne, kako bi vi, znači, nekako definirali to, kar oni delajo in te elemente?
v bistvu, ne vem, mislim, vse, ko so prišli ven, ni bil tisti ful boom, ne, vem se spomenem, da so vsi nek poslušali, ne, pa tudi se priznam, da je ena ali dva komada, sta mi tudi njihova, sta mi ful všeč, ne, sam, ja, sam je pa drač, ne vem, mislim.
Popve dansko poslušal to, da, veš, mislim, zdaj si to rekel veter, ne.
Ha, shit. ne, v bistvu, no, stvar je tem, no, da oni pač so profesionalno zastavljeni in so grejo naprej in hočejo nekaj tudi komercialno uspeš, so hoteli v tujino, so hoteli prodrti, pa tako, ne. Sam, ne vem, no, lik ta dramatičnost v muziki, ko nekaj ful dramatizirajo kakšnikrat na trenutke, malo preveč, ne.
Mm-hmm.
Pa hočejo nekaj veličastno narediti in podajo čisto eno besedilo, ko pa totalno, ne vem, nasodik, ja.
Ampak, nekaj ti nimaš problema s te dramatičnosti, kako jaz razumem.
Z dramatičnosti, kako misliš?
Pa to, znači, to velikim tim zvukom. Sam si rekao da greš novo, da ćeš pač uzameš te velike stvari. Kaj, na primjer, samo če pomisliš, znači, vse, kar so, sam proces nastajanja te plate, ne, je bil na internetu, sicer je to bil dejansko sponzorski oziroma advertising projekt. Ne, tu smo rekli, znači, tržno pametni so tudi. Ne. In se tukaj kaže, znači, da si lahko gledate 230 ekskluzivnih video posnetkov in preko 1500 novih fotografij, ne, vse na sajtu. Ne. Znači, koliko je ta fama v bistvu, kaj je pomembnejše, znači, ta cel proces, sam band in kje je tu muzika, znači, kaj menite tem?
Meni je bilo ful všeč, ko so tako približali poslušalcem nastajanje nove plošče, v bistvu od začetka so oni to ponudili in vada je to vsakmo tako cool gledati, fakt, kako nastaja plata, ne. Proces, kako band deluje v zaodarju, ko veliko ljudi tega ne vidi, ne. In to ponuditi se mi zdi nekaj zelo lepega in tudi je ful v redu to, ne, tudi za band, valjda.
Ampak ne misliš, da je to nekako ratalo v bistvu samo sebi na men, ne, da nekako, a misliš, da je to ratalo bolj pomembno kot dejanski album?
Je res, da mogoče malo preveč se izpostavlja to Amerika pa to, pa da ima vsi ful zdaj na nekakšne pričakovanja. Ne.
Ali ne bomo več, kaj?
Dejmo.
Dobro, ok. Visto kaj, v bistvu hočem pustiti zdaj še en band, ker bi rad naredil, evo, Kima. Viš kaj, boš pomagal, da naredimo eno malo primerjavo malo kasneje, može? Ok. Torej, poslušali bomo prvi single z novega albuma hrvaškega benda, dvojca, znači kitara Boban, ki se imenuje Gattuso. Album, ki imenuje se kao Klicaj, ampak v bistvu na sami plati obstaja tudi pesem, ki ima alternativno ime Stanje demonstracije. Skratka, znači album lahko imenujete Klicaj ali pa Stanje demonstracije. Anyway, objavljam bo naslednji mesec, znači sredi decembra, uradnega datuma izida, dejansko ni, ker so se pogovarjali z bendom oziroma založniki, so rekli, zdaj enkrat. Tako da bomo rekli, da bo objavljeno v bistvu na koncertu, to je spet ena mala reklama, ki je dejansko dober koncert, ko bodo nastopali skupino Monotonix, en strašen spet duo iz Izraela. To bo 16. decembra v Channel Zero, tako da bomo rekli, znači, da album, drugi album skupine Gattuso, Klicaj, bo objavljen torej 16. decembra za založbo Dancing Bear Records, a mi poslušamo single, ki se imenuje Samo človek.
Koji želi živjet, slobodan i siguran. ćeš i ko si ti, onda ćeš po žici, preko koje ćeš ti stići, do cilja kojeg traže.
Torej, to so bili Gatuzo s komadom Samo čovjek. Živim s kom, Matic?
Mene je tu navdušeno komad, ful.
A ja? Če
moram, ja, tam, mislim, res mi je bo dobro, ko sem rekel, ko smo zdaj razlajal, študiril o tem ritmu, ne, univerzalni ritm zadi, neki rock'n'roll ne živijo, neče se zna, ne, ej, mislim, meni je cool, no.
Bazični rock'n'roll.
Ja, ej, minimalizem spet, ne.
Tako, šopaj, šopaj, to je to.
Ampak, evo, poanto, evo, a nam lahko pomagaš, šefe? Torej, samo hotel sem znači eno, mogoče ne bo to pošteno, ampak vseeno, se nekako ne morem pomagati. Naredimo eno malo primerjavo. A mi spustiš, znači, vodni takt od Siddharte, prosim. Ok. In zdaj mi spusti vodni takt od Gatuza to. Ko pride s te kitare. Hvala. Poanta, ki nekako hočem nareči, a se vam ne zdi, da dejansko znači, da se nekako, če bi od Siddharte nekako vso to neko, vso to fanfare ne, vzeli ven, vso to produkcijo vzeli stran, da bi dobil dejansko neki tazga, zelo enostavno, preprosto.
Ja, je točno tu, ne, ja, v bistvu, sej, ne. Če bi to mi ja pačem bubnerja dali, ne, pa...
Sej mislim, kaj, če misliš da si Siddharta zdaj poslušajo to, sej povej.
Ne, sej, mislim, po moje ja, ne, se strinjam. Hvala tem, da pač, ja, Siddharta ima zdravljen, če on tisti, pač... Tiščem pravo besedo malo ne najdem, no. Pri njesu sabo še en tolučen stvar, neki polno vrečo nečesa, ne.
Uh-huh.
In znam zakomplicirati lahko, ali pa kaj nekaterim to še reče, pač bolj bohata muska in bolj tako, ne. Sam, ne vem, če pa odzemoš vse tisto stran, tisto odvečno podlago, pa ostane ti lahko, ne. Lahko dobiš tak primaren, ne, rock'n'roll.
Jaz sem glih zdajle, včer se mi zdi, so gledala ištekane Siddharto in glih tam, ne, so vse kao slekal dol, vso pompoznost in to in je zelo dobro izpadal, zelo zanimiv so, se pravi so dokazali to, da znajo nekako pristopati na ta način in je zelo, zelo fajn meni bilo to gledati. Siddharta pa itak, zdaj že par let ima nekako to idejo, tega velikega sounda, zvoka za sabo, taka dramatičnost. In zdaj s to novo plato me zanima, kako bojo spet šli. Sem pa tudi rekel, ne, prej, pač ta ritem, ne, to je univerzalen, tudi meni in čneja smo isto, šopa in to zgleda vsak band.
To ima 90% ja. Rock'n'rolla, ne?
To je srce, to.
Ampak evo še par minut, imamo še do, oziroma smo že prebrili, ampak vzeli smo še eno minuto, dve, da samo še na hiter prokomentiramo malo, evo, zdaj Gattuso, mislim, smo od Sidharti dosti rekli. Ja. Torej, isti ritem, ampak, evo Miha, povej.
Isti ritem, ampak malo zreducirano vse. Ampak še zmer, kvaliteten rock'n'roll, tako kot mogo biti. In pohvale.
Cool.
Ja, se jaz pravim, ne? Meni je tudi ful dobra stvar, no. Ful dobro rock'n'roll. Uh-huh. Res spet tisti minimalizem v igri, ne. Spet je ena nežajajoča kitara, čeprav taka na lep način, taka dokaj lepa, ne, nežajajoča kitara. In tisti primaren ritem, ne.
Kaj pa tekst?
Moram pa priznati, da nisem zdaj... Prvo nisem tako razumel niti, da sem otrok angleščine za reči. Sam, ne vem, bi se mogel, no, poglobiti malo bolj, pa bi videl.
V redu, evo, mi bomo s tem tudi včasih znači, zaključili današnjo oddajo. Imate še ene 25 minut, da pridete do Metelkove, če ste ostali z nami. Torej, koncert, tam nekje okrog 10 se začne promocija novega albuma skupine Nicky Lauder. Še predlagamo seveda koncert Dua Gattuso skupa z bendom Monotonix enkrat 16. decembra se mi zdi v Channel Zero, vsakim prejemu boste videli zihar kakšne plakate po mestu. To je bilo vse za danes, mi se slišimo z novo muziko, z novimi gosti 14 dni, vam pa hvala za ta pogovor.
Hvala, sem fair.
In jaz upam, da vas člani Sidharte ne bodo zdaj najdli na telku in profukali.
Ne, gremo naprej.
Naj za trenutek Vloži delo naša ljuba mama, stara mama, draga teta, ljuba sestrična in naša učiteljica, ter prisluhne radio študentu vsak drugi četrtek ob 20. 20.